Vidíme to jinak, je prosincové vysílací heslo Radia Wave a pod ním, pod tímhle heslem se věnujeme různým sociálním tématům a různým věcem, které trápí současnou společnost. V rámci dnešního výjezdního vysílání jsme v domě Kolpingovy rodiny v Praze 8 ve Starých Bohnicích. Odsud vám vysíláme celou dnešní odpolední session. Kolpingova rodina je sdružení, které na rozdíl od jiných rodin má ředitelku. Ředitelka tady Kolpingova domu je Jana Zemanová. Dobrý den.
Dobrý den.
A na vás je teď, abyste představila, co vlastně Kolpingovo dílo a tím pádem i tenhle dům je a komu má sloužit.
Kolpingovo dílo je mezinárodní křesťanský sociální svaz, který působí na všech kontinentech zhruba asi v 52 zemích. Vznikl někdy kolem roku 1848, teda v době Karla Marxe v Německu, a založen byl katolickým knězem Adolfem Kolpingem.
Ten je tady napodobizně nad námi. Když ten založil Kolpingovo dílo, Kolpingovou rodinu, tak to byla jednota katolických tovarišů, jestli to říkám správně. Dneska už to s tovariši moc společného nemá, ne?
Původně se skutečně nazýval svaz Jednota katolických tovarišů, a to proto, že Adolf Kolping svoji pomoc nejprve směřoval právě potulným tovarišům, který se v době velké hospodářské krize potulovali po Německu a posléze i po celé Evropě, hledali práci a v podstatě nebylo moc šancí, jak jim pomáhat. Adolfa Kolpinga to velmi trápilo, ležela mu na srdci ta situace tovarišů, a proto zakládal takové záchytné domy, které poskytovaly při té pouti tovarišů ubytování, zprostředkovával jim práci, staral se o náplň volného času, poskytoval jim všestrannou pomoc a velký důraz kladl také na vzdělávání. Jeho dílo, protože Adolf Kolping byl ve své době velmi aktivní, hodně publikoval, hodně jezdil po Evropě a staral se o propagaci díla a byl velmi aktivní v tom, aby vznikaly domy i jinde, než jenom v Německu, takže už za jeho života se celá ta jeho myšlenka rozšířila po střední Evropě a ve všech možných zemích, především Německa, ale také Rakouska, Uherska, vznikly tyto jednotářské domy, kam se mohli tovariši uchylovat při svém putování za prací.
Takže Kolpingovo dílo v Česku, v současném Česku, má svoji rakousko-uherskou historii, svoji prvorepublikovou historii, a potom přerušení v době komunismu a potom obnovení zase po sametové revoluci. A po sametové revoluci se Kolpingovo dílo v Česku zaměřilo na jaká témata nebo na jakou pomoc?
Jak už jsme předtím zmínili, tak se mezi tím transformoval, jednota katolických tovarišů se transformovala v Mezinárodní sociální svaz, který vykonává různou sociální práci podle toho, jak je ve kterém místě potřeba. A současně vždycky tu sociální práci provází vzdělávacími aktivitami. Na vzdělávání klade velký důraz. My jsme, když jsme zakládali u nás Kolpingovo dílo, tak jsme přemýšleli nad tím, jakou sociální práci, jaký druh sociální práce si zvolíme. My působíme v Praze, tak jsme se rozhlíželi a zjistili jsme, že není v té době, to znamená kolem roku 1992, nebyla moc dobře ošetřená situace osamělých matek nebo matek v těžké sociální situaci. V té době byl v Praze jeden azylový dům, který byl magistrátní, a my jsme se tedy rozhodli, že se budeme orientovat tímto směrem a zaměříme se na práci s matkama v těžké sociální situaci.
Když se podívám na váš web, tak tam je motto Bolesti doby vám ukážou, co máte dělat. Tak je tohle nějaká klíčová nebo symptomatická bolest dnešní doby? Opuštěná matka s dítětem nebo i bez, v těžké životní situaci, třeba bez možnosti vlastního bydlení?
Je to především typické pro Prahu. V Praze je situace velmi vážná. Matek bez bytového zázemí, bez zázemí rodiny, které přecházejí z azylového domu do azylového domu, je velké množství, a bohužel Pokud je matka v těžké sociální situaci, má nízký příjem a nemá za sebou rodinné zázemí, tak je pro ní téměř, v Praze téměř nemožné získat samostatné bydlení, které by byla schopná zaplatit ze svých prostředků.
Já mám u mikrofonu dál Janu Zemanovou, ředitelku místního domu, a chci se teď vyptávat hlavně na to, jak tady fungujete. Takže kolik je tady bytů pro matky s dětmi, nebo případně i bez dětí možná, a jsou plné?
My máme objekt nemoc velký, pronajatý od městské části Praha 8. Je to bývalá obecní škola, takže bytů se sem vešlo 7. Máme tady teda 7 bytů pro azylový dům, pak zde máme byt pro krizovou pomoc a bydlí tady taky naše domovnice.
A všecko je obsazené, i ten krizový byt?
Všecko je obsazené vždycky, nebo dlouho, jako od začátku, kdy fungujeme, se nám ještě nestalo, že by nám zůstal prázdný pokoj neobsazený, protože zájem a potřeba je opravdu veliká.
Takže to znamená, že kdykoliv se nějaké místo uvolní, tak je pořadník a vy vybíráte.
Přesně tak, máme pořadník. Vzhledem k tomu, že naše pomoc je dlouhodobější, tak některé ženy, které jsou registrovány v pořadníku, tak jsou registrovány i několik měsíců, než můžou být uspokojeny.
Máte teď tady nějakou klientku, která je nezletilá?
Momentálně nemáme nezletilou klientku, ale přijímáme i nezletilé.
Jaká pravidla musí klientky, které tady jsou, respektovat? Co výměnou za to, že tady u vás mají svůj azyl, musí dělat nebo naopak nedělat?
Tak naše klientky si v podstatě organizují svůj volný čas, jak potřebují, nebo svůj denní program, jak potřebují, ale jsou určitá pravidla, která respektovat musí. Oni, když nastupují, tak podepisují s náma smlouvu o sociální pomoci a součástí té smlouvy je také závazek respektování domácího řádu. Ten domácí řád, myslím, není nějak zvlášť přísný, je poměrně demokratický, ale rámcová pravidla pro to, aby bylo vůbec zajištěno řádné soužití těch matek a řádná péče o děti především a taky spolupráce s personálem, protože každá ta matka má nějaký cíl pobytu, který se snaží v průběhu toho pobytu naplnit, tak samozřejmě nějakým rámcovým pravidlům se podřídit musí.
Zeptám se možná trošku neomaleně, spolupracují, anebo je to spíš taková trochu převýchova?
Převýchova to myslím není, spíš by se dalo mluvit o doplnění některých návyků nebo vytváření některých nových návyků. Matky většinou spolupracují dobře, samozřejmě, že jsou mezi nimi rozdíly, některé spolupracují výborně, sami přicházejí s aktivními nápady, co by se dalo podnikat, co by se dalo dělat, spolupracují dobře se sociální pracovnicí právě na těch jednotlivých úkolech, které dostávají proto, aby řešili svou sociální situaci. Jsou některé matky, se kterými je horší práce, kterým je třeba více vysvětlovat, proč je nutné, aby právě to a to dělali. Je třeba vždycky mít na zřeteli to, že účelem sociálních služeb je co nejrychlejší návrat toho klienta do běžné společnosti. A proto je samozřejmě spolupráce té klientky žádoucí a v případě, že by vůbec nespolupracovala, tak si myslím, že ta sociální práce nemůže mít ani žádný výsledek a bylo by to maření sil pracovních i finančních.
Jak vypadá takový bezproblémový a rychlý návrat do společnosti? Vy poskytujete tady útočiště až na 3 roky, potom může přijít na řadu ještě nějaký tréninkový byt, třeba byt zapůjčený od městské části a tak dále, to několikaletý proces. To je ta rychlá verze nebo rychlejší verze něco kratšího?
Tak průměrný pobyt našich matek v azylovém domě je tak 1,5 roku, ale je pravda, že některé matky, jejichž situace je obzvlášť těžká, můžou u nás být až 3 roky. Máme také pronajaté 4 tréninkové byty a v případě, že ta matka má situaci víceméně, svoji sociální situaci stabilizovanou, ale nemá ještě kde bydlet, což je největší problém bydlení, tak může přejít ještě do našeho tréninkového bytu, které jsou v běžných činžovních domech, většinou je to majetek městské části a ta matka zde žije úplně normálním samostatným životem. Občas jí ještě přispíváme sociálně právní pomocí.
Pořád mluvíme o klientkách, případně jejich dětech, tak kde jsou ty chlapy?
No, naše matky jsou většinou matky samoživitelky, bez partnerů, i když některé mají své partnery. Výjimečně se stává, že přijímáme matku, která je vdaná, má teda i manžela. A pokud ten manžel dobře spolupracuje, podporuje matku, má zájem o výchovu dítěte, tak zde může se svou manželkou bydlet. Děje se to výjimečně, ale stává se to.
Vylučujete někdy někoho, protože nespolupracuje nebo prostě ta práce s ním nikam nevede?
Také se to stalo, ano. Neděje se to nějak bezprostředně po té, co by ta matka nějak závažně selhala, ale děje se tak na základě toho, že s matkou mluvíme, snažíme se jí vysvětlit smysl celé té naší spolupráce. V případě, že jsou problémy dál, tak jí dáváme upozornění písemné na to, že její pobyt by mohl být ukončen, pokud by nespolupracovala, a takováto upozornění matka může dostat třikrát. Takovéto upozornění může dostat třikrát a potom bohužel musí být ten pobyt ukončen, pokud už to nejde.
Jak si můžu představit, že v tomhle případě potom život té osoby pokračuje? Když se nezadaří ani v sociální instituci vašeho typu, tak co s tím člověkem potom dál může být?
No, jeho další život je na jeho vlastní zodpovědnost a samozřejmě, že ta matka patří i dál do péče sociální pracovnice v místě bydliště trvalého, takže potom může nastoupit pomoc ještě z její běžné sociální pracovnice spádové.
Jak na vaší činnost slyší městská část, nejenom ta, na jejímž území jste, ale všechny další, se kterými spolupracujete?
Je to různé, některé městské části spolupracují výborně, některé spolupracují spíš formálně a možná, že některé nespolupracují moc dobře, ale většinou jsme spokojeni se spoluprací městských částí.
Já se zeptám možná i úplně konkrétně na to, jak ta spolupráce může vypadat. Platíte tady nájem nebo ne?
Platíme, jak jsem říkala, máme pronajatý objekt od městské části Praha 8 a platíme zde. Chcete slyšet částku?
Nešlo mi o konkrétní částku, spíš mě zajímalo, jestli je to symbolická 1 koruna ročně, a nebo je to 100 tisíc, a nebo je to 250 000 ročně.
V současné době je to 250 000 ročně.